Leartikerrera etorri gara gaur. Leartiker kooperatibea markinan dau, lan lerro nagusi bi daukaz, batetik elikadurearen teknologian oinarritzen dana, eta bestetik polimeroen erabilerea be badauka, ardatzelez Leartikerrek. Azkenengo bost urteetan, euren negozio volumena, markinako kooperatiba honen negozio volumena, eta beharginen kopurua, euneko zazpi hasi da, eta gaur egun, 55 behargin inguru dagoz Leartiker kooperatiban. Leartikerreko zuzendaria, Jonan Akabe, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko zeuen etxeko ateak zabaltzea gaitik.
Zeueri hurbiltzearen.
Esan dugu, alde batetik polimeroak daukaguz, eta bestalde batetik elikadurearen teknologia. Polimeroen teknologian deko zuen lantaldea, zelakoa da?
Bueno, esan duzu ez, 55 persona inguru gara, gaur, eta lantaldean dizena, elikagai eta polimerotan banatzen garen arren, jende gehiago gara momentuz behintzat, horti jaio ginen bebai, polimerotan elikagaietan baino. Baina, bueno, hogeita mar bat pertsona izango gara, ingenieriak azikeran, baina, bueno, kimikari zegoe badoko guz, osasun alorra behikutzen dagunez, biomedikuntzako ezagutza dauken perfilak badoko guz, eta, bueno, gutxi gora bera, lantalde horti doie bai.
Eta polimero akaz, zeintzu esparru diferentetan lan egiten duzue?
Bai, gaur egun daukoguz martxan hiru bi espezializazio, bata osasuna edo osasun sektorera bideratue eta bestie garraio jasangarrira, ez? Eta bakoitzen daukoguz gero ikerketa lerro ezberdinek, osasun alorrera begira esaterako batez be mikrofluidika teknologian oinarritutako ezagutzetan gabiltz, ehun ingenieritzan be bai eta gero gailu medikuen edo gailu mediku berrien garapenea be jorratzen dugu, ez? Hor azkeniengo puntu honetan izango litzak ke ospitaletan bai gure hurbilekoek edo bizkatu urrunagokoetan ze beharri izan dauken medikuen beharri izan horrek ulertu askotan ez da erresa izeten guretzako hizkuntza aldetik bakarrik ba ez medikuek bestera batera hitz egiten dalako baina bueno euren beharri izanak ulertu eta horretzeri erantzuten saiatu gure ezagutzetik eta beti be polimeroen jakituritik edo gure materialetan dakogun expertise horretatik ez eta ero beste aldetik garraio jasangarrian horre, bueno, Leartiker hortik sortu zan hasiera baten gukamen eskualdien, Leartibaiko eskualdien, industria automozinora bideratutako industria nahiko potente auki izen dugulako, markada luzetan ja, eta alde batetik hori, ez, polimero jasangarriak saiatzen gara industriara bideratzen, dano daki guze arazo dako gune jasangarritasune gaz orokorrien, eta bueno, polimeroen alorrien be, horrek badoko eragin, eta bueno, saiatzen gara, ez, bioplastikuek, birziklatue, eta industriara bideratzen hori alde batetik eta azkenengo urtetan indarra hartzen dagona gure etxien da material polimeriko horrek garatzeko proba experimental edo fisiko asko inbehar izaten da, baina ordenagailu bidez saiakera horrek eta berriste horrek inalizeteko modelo matematiko deitzen dagoen, edo, azkenen da material hori zelan konportatzen den ekuazio matematiko horretar arte heldu eta holan, tailerrien lan gutxioen behar da, eta material gitxio behar dugu, eta ordenagailu bidez, atala luzia huitzen dugu, edo atale zabalaue bideratu geinke, askarrau, koste bajuauen, eta material erabilpen bajuauagaz, ez.
Jon, automozinua eta bideomedikuntzea aitatzen zabiz, ez dakit adibideren bat emon zeinken, horrek polimeroak zeintzuk piezatan edo zeintzuk materialen bitartez igerri geinkez automobil gintzan, eta bideomedikuntzan be, zeintzuk erramintari buruz gabiz berbaz.
Bai, bitxo, esatea aterako lehen guaztien egindu guamen guk urtero deitzen dugun jornada bat, Polymers and Medical Applications deitzen dugu, eta kasu honetan, lehen guaztien egin dugun jornada honetan batu gara proiektu konkretu baten lan egiten gauzen partner, eta proiektu eskampoko jendea betorri jaku, eta kasu honetan da, bueno, medikuntzan oso modan dago edo oso garrantzi handi hartu dau farmako berriak edo medikamentu barriak garatzeko orduen labona txip eta barre deitzen diren gailu batzuk aukitzi, ez? Hor frogatu leike gorputzeko progabarik edo eta animalietan frogatu gabe edo gitzenez lehenengoko estadio horretan medikamentu horren eragin, ez? Eta kasu honetan basan kantzer konkretu batentzako medikamentu berrien bile gabiz onartuta dagoen proiektu potolo baten bitxartez eta balan horretan, ez, eta gara horrek gailu horrek oinarritzen dire gaur egun polimero ezberdinetan, biopolimero egiten direa, eta bueno, asko kontrolau behar da ze material eta ze fabrikazio prozesu erabili, benetan gero behar dugun helburu horrek lortu alitzeteko.
Leartikerren beste lan lerro bat beba dago, ez aitatu dutzu gulen lan lerro nagusi bi dirala, bestea elikaduraren teknologian oinarritzen da. Malen Sarasua Leartikerreko esnekien taldeko arduraduna da. Malen, egunon zuri be.
Ai, egunon.
Elikagaien teknologian zelango lan taldea zagozia?
Bueno, gure kasuan bi espezializaziotan banatzen da elikagaien teknologia arlua, alde batetik elikagaien diseinuko lantaldia dau, eta bestetik esneki zentro moduan bai izendatzen garan bigarren talde bat, eta kasu honetan esne eta gaztagintza sektorera bideraturiko balanak burutzen dauz.
Susanean, amengo baserritarraka segiten dozue lan, gaztagintzaren lanlerro horrek hobetuteko?
Bai, besteak beste, bai, naiz eta danetariko bezeroak euki, esneki zentroan dudabarik ba, ekoizle txikisekin lan itzen du, Euskal Herri mailan ba, daren 145 gaztandegietatik 185 artizaua dialako, mikroenpresak, modelu familiarrian oinarritutakoak, eta orduan, bai, geure ezagutza, eure zuzendurikoa da.
Ontek eta Gaztanola proiektua lantzen duzue zain zuzen be esneki ekaz, honen bitartez zer lortu nahi duzue bi izen horren atzean zer dago?
Bai, bueno, besteak beste, ez? Bi proiektu dira, momentu honetan eskutartean dakauzena, kasu konkretu hauetan gainera ezagutza sortzeko barne ikerketa proiektuak dira, esan bezala gaztandegi artizagoekin etzen du lan, ezagutza sortu behar du, eurei transferidual izateko eta euren egunerokotasunean, ez da, erizpide teknologikoak ezartzeko. Orduan, onteken kasua ari garana da, ba, gazta tipologia ezberdinak ekoizteko errezetak ba, simplifikatzen, ba, modurik eraginkorrenean gerora gaztandegixetan aplikatu alizateko, ez da, teknologikoki, eta gero Gaztanolak bereziki ba, bai etxen dezku bebai ilusinua nahi dulako berreskuratzia egurraren erabilera gazten afinazinuan. Egurra material tradizional bada, berez erabilia izan dana eta erabilia itxekena, baina azken hamarkadetan ba, Euskal Herrian, ba, ale bat eta utzita zegoena. Orduan guk nahi duguna da balioan jartzea egurraren erabilera gazten afinazioan ikusten dugulako ezaugarri organoleptiko bereizgarriak eman leikia zela gaztei eta era horretan ezberdintzen lagundu gaztagilei ba produktu ezberdinen bitartez.
Gazten afinazioa dinozua. Zer ulertu behar dugu afinazioa? Hori nik musika tresnak aslotzen dut.
Bai, bueno, ba, gaztagintzan asfaldixan gehiago erabili izan da hitza da ondu, ezta? Gaztak ondu. Baina afinazioak hori baino gehiago implikatzen da. Ontzia sarritan izan da gazta kamara batian sartu, eta horri jabetietan utzi, ez da? Eta bukaeran ba, eukiko dugun gazta segun eta zer gertaudan kamara horren barruan, eta afinazioa ostera da, prozesu horretan aktiboki parte hartzia, bai, kamara barruko baldintza ambientala kontrolatuz, baita zainketa lanak burutuz, eta geuka afinatzaile rol hori burutuz, gaztari bueno, kriston kalitate organoletikoa lortzeari begira.
Beste elikagai batzuk azbelan egiten dozu, eh? Errute horioagaz, eskabetxeagaz hain zuzen be, eta eskabetxea edo errute horioa muska proiektuaren bitartez lantzen dozu, eh? Zertarako baina?
Bai, bueno, ba, haue sortzen da, bi bezeroen arteko elkarlanaren ondorioz, alde batetik delikatetxe enpresa, Elorrixon, haueko juekin etxen dabe lan, bai Eusko Labeldun Euskaberreko juekin eta bezoio batzukin, salda etxen dabe bereziki, baina salda horren ondorioz sortzen dira, demagun ondino, ez da, balioa dakezen azpi produktu batzuk berez elikagaia dianak, orduan aragisakin etxen dituzten burgezak, edo barazkisekin kontzerbak, eta bar. Eta bezetik dau, bigarreneko izle bat, gurekin belan izan dabena, ospineko izle bat, eta orduan bixen artian alkartu dian muska proiektu honetan eta helburua da, ba, salda hoietan sortzen diran aragi soberakin hoiek gehi ospin, bertoko ospin prestakinekin ba, bigarren balioerantzidun produktu bat lortzia. Hori izango litzateke, kasu honetan bieko izbe txikiren arteko sinergia bidez lortutako produktu berritzaile bat.
Eta gero beste elikagai bat hartuko dugu indabak esaterako, hor Germilek izeneko proiektu bat daukazue, indabe arrunten produksinoan eragin gure dozue, ze motatako eragina edo ze motatako aldaketa eragin gura dozue proiektuagaz.
Bai, bueno, kasu honetan barne ikerketa proiektu bat da, lekarixak berez dira superelikagaiak, baina egisa da bazken urtietan agian, ba bigarren mailako elikagaitzat hartu diala edo sarritan incluso badirudi kanpotik eta beste kontinente batzutatik datozen elikagai ekibalentiak ez balio gixo dakezela bertoko lekarixak baino. Askotan gaina kontsumitzaile batzuk ezaten da lekari hauek ez direla errez digeritzen eta ez, ba pizkat digestio prozesu pixutxoa dukitzen dituztela. Orduan, bueno, labur-laburrian barne ikerketa proiektu honetan nahi dana da germinazio bidez lekale hauei eraldaketa bat etxia gerora ba kontsumitzen douzenean ba lixeraigarritasuna hobetzeko. Azken finean da lekalia ikentzia osagai antinutrizional batzuk gerora hobeto digeridu alizateko.
Biok entzun da, bueno, teknologien zentroan gagoz, Leartiker teknologien zentroa dago, bat polimeruetan oinarrituta, beste alikagaietan, batzuei, imaginetan dut, bestaldean dagozanei, zientzia fikzioa iruditu jagela, kontatu dozuen guztia. Baina teknologia gure egunerokoan asko laguntzen dabil. Zuek, zelango etorkizuna ikusten dutzezue era honetako zentroei eta barrikuntzak zenbaterainoko garrantzia izango dau etorkizunean.
Bai, dudari barik badauko garrantzia eta garrantzi hori handitzen jungo dan dala usaintzen dugu edo ikusten dugu, ez? Azken finean begiratzen badugu gure inguruko sektore ezberdinetan konpetitzen da ben ba geure enpresak, bertokuek edo urruntxokuek badanak dabiz beti berritxu nahirik, daukesan produktu horren bersino barrizek edo diversifikatu nahirik eta ba merkatuen konpetitzeko ba uder rigorra da, ez? Eta horretarako ba askok badaukes etxe barruen baliabideek, baina beste askotan ba gure moduko Leartikerren moduko ba zentro teknologiko ezberdinetan laguntza saiatzen gara, ez gugan apoiatzen dire. Garrantzia dudari barik mundu globalizatu honetan eta kanpotik dagozen amenaza edo bueno, beste kompetidore batzune eraginez, ba gure enpresak eta hurbilekuek martxan egon behar dabe, denbora ostien berristen eta hor gu ba laguntzeko gauz, ez?
Ba, Leartikerrera etorri gara eta alegindu gara minutu itxi honetan Leartikerren atzean zer dagoan eta teknologia barri horrek guri zertan lagundu ahal izango duzkuen egunerokoan zuen ganatzen. Jon Anakabe eta Malen Sarasua, eskerrik asko bioi etortearen, publizitate pixkat orain eta gonbidatu gehiago izango dugu laster.
Eskerrik asko.